เรื่องที่8เรื่องโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสเทดินแดนคานาอันยังครอบครัวของยาโคบยาโคบเป็นลูกหลานของอับราฮัมครอบครัวของยาโคบอยู่ที่นั่นยาโคบยังลูกหลายคนแล้วก็ยังลูกคนหนึ่งที่รักมากที่สุดชื่อว่าโยเซฟเพราะว่าโยเซฟเกิดมาตอนที่ว่าตัวเองแก่แล้วยาโคบก็ได้ทำชุดคลุมที่สวยงามมากให้กับโยเซฟทีนี้ปีของโยเซฟก็อิจฉาโยเซฟแล้วก็ยิ่งทำให้ปีนั่นเกลียดโยเซฟมากกว่าเดิมวันหนึ่งโยเซฟได้เล่าความฝันของตัวเองให้ปีฟังว่าทุกคนโยเตทุ่งนาแล้วเลี้ยงข้าวของโยเซฟได้ตั้งขึ้นแต่ว่าเลี้ยงข้าวของปีก็ก้มลงมากราบเลี้ยงข้าวของตัวเองแล้วความฝันนี้ทำให้ปียิ่งเกลียดโยเซฟมากกว่าเดิมหลังจากนั้นวันหนึ่งยาโคบได้ให้ปีของโยเซฟไปเลี้ยงสัตว์ในเถแห่งหนึ่งตอนนั้นโยเซฟก็ไม่ได้ไปกับปีแล้วหลังจากนั้นยาโคบก็ได้บอกให้โยเซฟตามปีไปเถเลี้ยงสัตว์เพื่อไปแล่ว่าเป็นปันปือบ้างแล้วก็ให้โยเซฟกลับมาบอกพ่อปีของโยเซฟโยเทนั้นก็เลี้ยงสัตว์เกลียดโยเซฟอยู่แล้วพอเห็นโยเซฟตามมาคนเดียวก็คิดแป้นกันที่ว่าอีฆ่าโยเซฟแล้วก็ทุ่มโยเซฟลงไปในบ่อล่างทีนี้ยังปีคนนึงของโยเซฟก็ห้ามไหวว่าเล่าเท้าแต่ทุ่มโยเซฟลงไปอย่างเดียวพ่อไม่ต้องฆ่าทีปีคนนี้แรงปัดนี้ก็คือว่าเขาคิดว่าจะยอบมาช่วยโยเซฟทีหลังทีนี้พอโยเซฟมาถึงเทปีปีโยตอนนั้นปีปีก็ได้จับโยเซฟแล้วก็ทอดเสื้อคลุมของโยเซฟออกแล้วก็ได้โยนโยเซฟลงไปในบ่อล่างแล้วก็เวลานั้นเองเป็นเวลาเดียวกันกับที่ว่ายังขบวนสื่อขายสินค้าเดินทางผ่านมาพวกเขากำลังอีไปเทประเทศอียิปต์ปีปีของโยเซฟเห็นก็ได้ตัดสินใจขายโยเซฟให้กับพ่อค้าพวกนั้นเป็นเบี้ยไม่มากเป็นราคาขาตัวการซื้อขายถาดในเวลานั้นทีนี้หลังจากนั้นปีของโยเซฟก็ได้คิดแผนการเทอีลอกล่วงพอโดยการเทว่าเอาเสื้อคลุมของโยเซฟจุ่มลงในเลือดสัตว์แล้วก็กลับมาบอกพอว่าโยเซฟโทกสัตว์ฆ่าตายแล้วทีนี้ยาโคบก็ได้เชื่อคำเทลูกๆบอกยาโคบเสียใจแล้วก็ไหว้ทุกข์ให้กับโยเซฟทีนี้โยเซฟพอโทษค้ายให้ไปเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์แล้วก็ได้ไปเป็นคนรับใช้ที่บ้านพวกข้าราชการที่ประเทศอียิปต์และเพราะพระเจ้าอยู่กับโยเซฟทำให้โยเซฟยังสติปัญญาไม่ว่าโยเซฟทำอะไรก็จะเลิศลุงเรื่องแล้วก็โยเซฟเป็นคนรับใช้ที่นั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของข้าราชการคนนั้น